Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Ola, que tal? Benvidos un benres máis a Ecovoz. Aquí estamos un servidor, Fran Rodríguez, e miña compañeira María Meizoso. Que tal, María? Como estamos?
Moi ben, Fran. Que tal? Como estás ti? Como están todos os ointes? Xa o dicimos na nosa portada, na nosa benvida. Contamos absolutamente con todos os que nos están escoitando, pois, para aportar o noso granito de area a isto do medio ambiente, non?
Pois eso, para mellorar o planeta, que é a casa que temos. De momento non é fácil ir a Marte, as cousas como son. Tenemos que estirar isto como podamos. Bueno, habrá que dar un pouco de tempo. En fin, que estamos a venres 31 de marzo, xe remata o mes, tamén remata a primeira rolda do Ecopreguntoiro. Oxe, imos
momento
ver...
Momento importante,
sí,
Fran.
Sí, imos ver cal é o colexio que pasa oxe a esa segunda rolda. Acabamos esa primeira rolda. Hoxe a cousa estará entre o CEIP Nosa Señora de Xuvencos en Boborás Ourense e CEIP Alaxe en Ferrol, provincia da Coruña.
Veña, pois, a ver
veremos
que
completa ese cuadro de cuartos de final.
Veña, hai que momentos, estamos a pique xa de comezar a abrir esa segunda etapa, non?
Esa segunda etapa que despois, a ver, as cousas como son, é máis fácil para os que están, porque xa coñecen a mecánica do concurso. A primeira rolda ten eso, que se paga moitas veces a novatada. A segunda rolda xa hai esa experiencia, xa, bueno, van sobraos.
Sí. Xa participan de outra maneira.
Sí, notase esa experiencia, esa confianza. En fin, isto é o que temos no Ecopreguntoiro, pero que nos trae María?
Bueno, creo que ti tes algo de experiencia nisto de utilizar xa ese recipiente marrón, non?
Sí, eu teño unha chave, porque estaba aí con chave. Estou con tener, por lo menos aquí en Carballo, aquí na Laracha en Carballo, que é donde máis ou menos eu os controlo, temos chaves.
Pois imos ir precisamente ao Concello da Laracha para falar co Concelleiro de Medio Ambiente, con José Ramón Martínez, porque é un dos municipios aquí en Galicia pioneiros nesa implantación. Así que imos saber que estiveron facendo como de implicados, son os veciños desa localidade.
Bueno, eu xa che digo, xa che podo adiantar que moi implicados. Contenedor marrón para botar o lixo orgánico.
Bueno, pois descubriremolo, de contado nos minutiños aquí no programa. O concelleiro vai ser pois o noso protagonista da sección Ecoactivos, pero na sección de Ecoprotagonistas imos falar cunha científica galega ata aí ben pouquiño estivo outro lado do charco, estivo en Baltimore, en Estados Unidos, Isa Rebollido, está de regreso, esta é unha novidade, pero bueno, hoxe convidada por outros asuntos, por asuntos medioambientais. Como é a ciencia, como este ámbito, este sector, ese traballo, a súa xente, os científicos de implicado nesto do cuidado do noso territorio, do noso medioambiente? Bueno, pois, ímolo descubrir con ela tamén nuns minutiños.
Bueno, pois eso, entrevistas máis que interesantes, oídos abertos, nada, facemos unha mini pausa, enseguida volvemos con todo isto.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
En esta tarde, aquí en Ecovoz, imos a chegarnos dunha forma práctica, dun modo práctico a esa reciclaxe, a xestión dos residuos. Xa comentábamos coa Consellera do Medio Ambiente o inicio de Ecovoz, xa falábamos, bueno, pois deses deberes que ten que facer Galicia, por certo, uns deberes nos que vai moi moi adiantado en relación a ese contedor marrón, ese lugar onde teñen que ir parar o orgánico. Aquí, como lles digo, e tal e como nos apuntaba a conselleira, pois xa moi adiantado
adiantados, ¿no?, ante esa normativa que exige pues esa implantación definitiva xa pues cando remate este exercicio no que estamos. E como lles digo tamén, pues nesta xornada de venres imos a chegarnos a un caso práctico, a un concello, o de Laracha, porque alí, bueno, pues esa implantación chegaba xa, fíxense, no ano 2020. Disto, pues imos conversar hoxe aquí en Ecovoz con José Ramón Martínez, pois que é o edil responsable destas cuestións medioambientais nese concello. José Ramón Martínez, que tal, como está? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal? Moi ben.
Que nota lle poñemos? Teño que poñerlle pues, unha nota excelente, sobresaliente, atendendo un pouco a ese momento, a esas datas, ou adiantados, non? Podemos dicir, concelleiro, que foron absolutamente pioneiros aí na Laracha, xunto con outros municipios, certo é, pero dos que foron pioneiros en Galicia, non?
Pois sí, así é. Nese apartado, pois a nota ten que ser alta, porque fomos dos, si non o primeiro, pois dos tres primeiros. En canto, bueno, alta no tema da implantación, no tema da total implantación, pois bueno, vamos aínda pouco a pouco, pero bueno, si é certo que no ano 2020 xa implantamos nos tres núcleos principales de poboación, a Laracha, Caión e Paio Saco, é nunha zona dunha urbanización de 120 vivendas aproximadamente. E a partir de aí, pois bueno, seguimos con a implantación do quinto contedor, seguimos traballando, porque agora mesmo pois estamos traballando temas de compostaxe doméstico, pois fundamentalmente dirixido hacia o rural para poder ir completando pois na práctica totalidade do municipio a implantación da recollida orgánica, non todo da recollida, pero sino do tratamento da materia orgánica.
Como nos explicaría desde ese ano 2020 que pasos foron dando desde o Concello da Laracha nesta implantación da que falamos?
Ben, pois no noso caso os pasos foron sinxelos, primeiro porque nós víamos esa necesidade de implantar esa quinta fracción para separar da fracción resto, pois o tema da orgánica. Entonces coincidiu-nos tamén que nese momento estábamos sacando pois o servicio de recollida, entón pois nese servicio de recollida xa figuramos xa nese pliego, fixemos que incluir a recollida selectiva dese quinto contenedor. Entón pois bueno, xa levamos 3 anos con recollendo orgánica. E xa houve froitos desa recollida, porque, claro, o bo da recollida da orgánica está en que a súa transformación, que ao final é compost. Entón, pois, eso significa que é unha reciclaxe íntegra, digamos.
E como funcionan aí na Laracha? Fálenos do modelo polo que optaron, quer dicir, no uso dese contedor marrón aberto, accesible. Hai concellos nos que pues, se utiliza, por exemplo, unha tarxeta. Que opción escolleron no seu caso?
Nosa opción que escollemos foi, bueno, fixos unha campaña, titulabas a campaña, pois, era Tita esa chave. Entón, quere decir eso que os contenedores pois levan unha pechadura. Entón, os usuarios que se acollen a este programa pois dispoñen dunha chave para poder botar o lixo no contenedor. E isto fai que a reciclaxe neste caso pois sexa moito máis completa, porque realmente no tempo que levamos neses contenedores nós de impropios pois salenos como moito un 5% da fracción, o sea que é unha boa selección, pero eu creo que fundamentalmente estuvo no que é esa campaña de Tite esa chave é facer que esos contenedores teñan un peche e que o usuario pois ten esa chave, entón pois eso facilita que a selección pois que sexa óptima, casi podemos dicir.
Cuestión económica importante a medioambiental, claro, pero tamén hai nos concellos, na administración local, xestionan recursos, estes, os residuos, pero tamén recursos económicos, non? O final trátase tamén, bueno, pois, de equilibrar esa balanza tamén do gasto que lle supón as arcas municipais xestionar correctamente os seus residuos. Como están facendo aí na Laracha?
Claro, pois, efectivamente, eso, pois, ao fin e ao cabo, pois, tamén ten, bueno, ten tamén unha componente económica. A componente económica, pois, significa que o tratamento dunha tonelada de fracción resto, pois, ten un precio superior ao tratamento da fracción de orgánica. Entón, pois, eso supón un aforro tamén para os veciños, e bueno, a día de hoxe que temos os gastos, pois estánse disparando todos, pois facer economía neste sentido, pois pois tamén é importante.
Aludió aos veciños, como os foron preparando, que resposta, concelleiro, deron eles, adaptáronse ben, porque claro, aquí imos sumando, non? Temos os habituais, os que, bueno, pois os tradicionais, o azul para o papel, o amarelo para os plásticos, en fin, todos vostedes, ademais sobre todo os nosos ointes, coñecen moi ben como se separa, como se fracciona todo isto. Pero agora, pois esa chegada dun marrón, como calou aí en no seu concello?
Bueno, pois sí, efectivamente, ese, ao fin e ao cabo, é a conciencia da xente, a conciencia dos usuarios. Aquí xa se facía unha recollida selectiva, efectivamente, de papel cartón, de vidro, de o contedor amarelo, de plástico. Entón, pois, con esta chegada do marrón, e bueno, con campañas de sensibilización, e con esta campaña da que acabo de falar, de Tite esa chave, que, bueno, foronse facendo charlas en distintas asociacións, distintos colexios, sitios, bueno, sitios donde se podía chegar de alguna maneira mellor a xente, e bueno, ao final do que se trata é da concienciación da xente e da implicación que a xente teña co medio ambiente. Bueno, eu creo que isto, que cada vez pois que a xente está máis concienciada, é que vamos a facendo unha mellor selección dos residuos, e de alguna maneira eu creo que tamén vamos disminuindo os residuos, que iso é importante, que cada vez pois que vayamos reducindo os residuos que producimos, ¿no?
Dicíamos ao inicio que lles dábamos boa nota, ao concello, que lle dábamos boa nota ao concello da Laracha, precisamente por todo isto que están facendo. Vostede, os seus veciños, a ver, como que nota lles pon, ou hai que seguir, non hai que poñerlles moi boa nota para que sigan medrando en conciencia, como se valiamos?
Pois eu creo que no tema da reciclase, pois poñer unha boa nota non sería o correcto. Eu creo que temos que seguir mellorando. Quero lle agradecer aos veciños, eso sí, o bo uso que fan no tema de selección de residuos, pero temos que seguir mellorando, porque, bueno, estamos en torno a un, referíndonos a orgánica, estamos en torno a un 40-45%. Entón, pois, bueno, non quero poñer un suspenso porque a verdade é que hai moi boa colaboración, pero temos que seguir reciclando e temos que seguir mellorando nese sentido.
O último, concelleiro, o seguir o presente neste momento, neste ámbito, pasa por eses programas de compostaxe doméstico, non?
Pois, efectivamente, sí. Eses programas que están chegando o rural, en o que bueno, axudan de alguna maneira tamén a reducir pois esa fracción resto, que é a que máis se produce no rural. Entón, pois bueno, cos composteiros, pois a xente está reducindo esa fracción. Estamos, bueno, de alguna maneira, pois entre o que é o contenedor amarillo nos núcleos urbanos os composteiros no núcleo rural, facendo que, polo menos o que é a basura orgánica, pois que teña un tratamento, que esa basura, pois que se recicle totalmente nun 100% e que sea aproveitable nun 100%.
Pues, concelleiro, graciñas, queríamos achegarnos tamén aquí en Ecovoz a esa implantación que vai ter que estar generalizada neste ano, esa implantación do contedor marrón, cun bo exemplo como é o do Concello da Laracha, pues con eses pasos que xa ven dando desde ano 2020. José Ramón Martínez, concelleiro da área de Medio Ambiente, grazas por acompañarnos e moi boa tarde.
Muchas gracias a vos. Boa tarde. Gracias.
Gracias á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
O ecoconsello de hoxe chéganos dende a Lama. Customizar a roupa. Parécenos unha boa idea.
E aí vos vai o noso ecoconsello. Se queres reciclar, a túa roupa non has de tirar. Pódela customizar e outras prendas confeccionar. Dende a Lama, propoñemos vos que a compartades con amigos e a que xa non usedes rescatala do armario e darlle vida 2 días a semana.
Canta roupa non teremos no armario sin utilizar. En fin, deamoslle unha volta a todo isto, Utilicémola. Ou senón, bueno, reciclémola.
Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe?
Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost vai medrar a natureza. Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Hoxe en Ecomúsica escoitamos unha canción de Bob Dylan, marcou un antes e un despois na canción Protesta. Foi lanzada no ano 1963 e tivo e ten numerosísimas versións. A resposta, amigo, está no aire. Esa resposta ben podería ser a que precisamos para cambiar os nosos hábitos e mellorar a saúde do planeta. Hoxe escoitamos Blowing in the Wind, pero en boca de Cecilia, que tamén a interpretou no seu día.
Hai unha canción de Bob Dylan que me gusta mucho, que se llama Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before they will call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before it can sleep in the sand? Yes, and how many times will the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times, how many
many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he will see sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Oh, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. I guess the answer is blowing in the wind. The answer is